Nu, es nezinu. Uz nākamo nedēļu turnīru, kas būs pēc tam, uz Šveicē, doma ir braukt. Un tagad trenējos un skatos, un kā visam jābūt ok. Tā kā lēnām ieja atpakaļ formā, jo 4 nedēļas nebija nekas darīt. Nu tāds ar svariem un lēcieniem, tad tagad ir diezgan tā grūti, jo kāja liekas tukša, un tie musīši ir nedaudz pazuduši, tā kā daru visu, lai atgrieztos. Tad jau redzēs, kā sanāk, cik labā formā būšu, tad jau, kad sāksies spēles, to man pašlaik ir grūti prognozēt.